Svo er það seinna þetta sama sumar að við liggjum austur á Flateyjardal og þá var búin að vera dálítill tími nokkrir dagar sem við fengum ekki síld og enda var hún þá víst farin að tregast og þá dreymir mig það að ég komin heim á Lónseyri og móður mín að ausa graut í skál fyrir mig og hún, fyrsta ausan, hún gerir svona slatta í skálina önnur ausan gerir annars svona milli háls og fulls en þegar hún lætur þriðju ausuna þá rennur út úr skálinu á alla vegi svo ég vakinn og þá segi ég við strákana svona glanna skapa án þess að vita neitt hvað ég var að segja farið nú að létt að koma okkur á stað nú fyllum við hörpuna í kvöld í þremur köstum svo einhvað nokkru setna þá létt og farið út að leita og við förum austur á Mánareyjum og þar svartur sjóra síld kvöldið og við hömustum í kasta þar og fengum ekki nema eitt kast kvöldið því þá var svo mikil straumur og síldin svo stygg að við náðum einu kastu kvöldið og það fyllir svona miðlestina og svona sem að segir í hálfa lestina eða tæplega það kannski nú svo lagst, farið upp undir og lagst kvöldið eftir förum á stað aftur og það sama, það veður þannig alveg svartur sjóra síld en ekki hægt að ná fyrir straum og látum og en þá fáum við það mikið við fyllum lestinu og þvert yfir dekkið þá vantar okkur bæði aftan og framan og þá heyrir skipstjórinn það í talstöðina þeir eru að fá síld austur hjá Raufarhöfn svo hann keyrir þangað austur og við komum þangað morguninn og þá kastað þar og það kast verður það mikið að þegar við erum búin að fylla þetta sem vantaði í hana þá sá ekki högg á vatn í nótinu og það náttúrulega ekkert við það að gera annað heldur en að sleppa því og svo við fórum inn á Raufarhöfn og þar var það sama, við erum að bíða eftir löndun